Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Iată-ne cu darul lui Dumnezeu în aceste zile pline de lumină, pline de bucurie, în care noi, creștinii ortodoxi, sărbătorim biruința asupra morții. Învierea Mântuitorului reprezintă biruința celui mai mare dușman al omului, al tuturor oamenilor, acest dușman fiind moartea. Și noi, în zilele astea, prăznuim acestea și simțim în aer harul special al învierii Mântuitorului, care toate, și cerul, și pământul, și cele de desubt, le-a umplut de bucurie și de har. Și trăim aceste zile cu multă recunoștință în inimile noastre. Cu darul Dumnezeu să încercăm să ne aplecăm puțin asupra textelor pe care Sfânta Biserică ni le-a pus înainte în ziua de astăzi. Avem în vedere textul Evangheliei și al Apostolului care s-au citit. Acestea sunt din Evanghelia, primul capitol al Evangheliei de la Sfântul Ioan, Evanghelistul, iar textul Apostolului este din primul capitol al Faptelor Apostolilor, din cartea scrisă de Sfântul Luca. Aceste două texte vin în continuarea textelor care s-au citit în noaptea învierii, sâmbătă, noapte spre duminică. Și începem cu textul din Faptele Apostolilor. În noaptea învierii, Sfântul Luca ne-a spus că Mântuitorul, după patima sa, s-a înfățișat viu ucenicilor săi timp de 40 de zile prin multe semne doveditoare. Și le-a spus să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui. Care este aceasta? E bine, spune Mântuitorul, păi așa cum Ioan a botezat cu apă, voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul cel Sfânt. Făgăduința Tatălui este pogorea Duhului Sfânt, este apostol și ucenici. Și le mai spune Mântuitorul, atunci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeia și în Samaria și până la marginea pământului. Cu alte cuvinte, Mântuitorul le arată și misiunea lor de a fi martori ai Lui în fața lumii, de a-L propovădui. Și în textul Apostolului pe care l-am auzit astăzi, care este în continuare, de aceea am început cu cel de ziua trecută, îi vedem pe Sfinții Apostoli întorcându-se în Ierusalim, aflându-se împreună, cei 11, și spune, era și mama lui Iisus și frații lui și ucenicii. Și la un moment dat Sfântul Petru se ridică și ia cuvântul. Spune cartea Faptele Apostolilor că erau ca la 120 de ucenici adunați. Și le spune, știți toate câte s-au întâmplat și cu vânzarea lui Iuda, care era dintre noi, dar a căzut din slujirea și misiunea lui de apostol. Și acum se cuvine să plinim numărul apostolilor. Cu cine? Cu unul. Trebuie, și spune Sfântul Petru, trebuie ca unul din acești bărbați, ucenicii adunați, care s-au adunat cu noi în timpul cât a petrecut între noi Domnul Iisus, începând de la botezul lui Ioan, la Iordan atunci, până în ziua în care s-a înălțat de la noi, se cuvine ca unul din ei să fie împreună cu noi, apostolii, martori al învierii lui. Pe de o parte, Mântuitorul le spune că vei fi martor mie, Sfântul Petru spune că apostolii sunt martori ai învierii lui. Asta este esența, practic, a mesajului Evangheliei. Martori ai învierii lui Hristos. Și cumva asta este și primul mesaj pe care ne-l transmite Biserica astăzi, că și noi trebuie să fim martori ai învierii lui, în fața oamenilor, în fața lumii. Asta înseamnă să-l propovăduim. Și se trag sorții se roagă Sfinții Apostoli și sorțul a căzut pe Sfântul Matia, care se numără în cei 12 apostoli. Ei bine, vedeți, de-a lungul timpului, aceasta au făcut creștinii. Prin viața lor, prin cuvintele lor, prin faptele lor, s-au făcut martori ai Lui Hristos și mai ales martori ai învierii Lui. Martori că Mântuitorul a biruit moartea și a înviat și că pe și pe noi ne va învia. Și aceasta au spus-o lumii. Și avem mărturia unui mare sfânt al bisericii noastre, Sfântul Iustin, martirul și filozoful, care a trăit în secolul al II-lea după Hristos și care pe la anul 150 a lăsat o mărturie scrisă despre cum s-a convertit el. El era cam din Palestina de astăzi, din locul acela, și era păgân. Și fiind luminat la minte, a învățat multă filozofie grecească și a căutat, spunea el, sensul vieții. Și tot a căutat, a fost ucenic la diferiți filozofi ai timpului, diferitele tradiții, ba stoici, ba platonicieni, a învățat filozofia, dar tot simțea că lipsește ceva, până când a întâlnit un bătrân creștin care i-a dat mărturie despre Hristos. Și arătând cu textele din Vechiul Testament că venirea Mântuitorului, activitatea Lui și tot ce a făcut, inclusiv moartea și patima Lui, au fost mai înainte vestite de proroci, cu sute de ani înainte. Și aceasta este una dintre dovezile că credința creștină este adevărată. Acesta a fost primul fapt care a contat în convertirea Sfântului Iustin. Dar al doilea care a fost? Atunci era în plină perioadă de persecuție a creștinilor. Și spune Sfântul Iustin că era extraordinar de impresionant cum mureau acești creștini. Și spun textele, el scrie, că erau neînfricați în răspunsurile pe care le dădeau înaintea judecătorilor, când erau judecați. Erau viteji în chinuri, dându-se de bunăvoie la munci pentru Domnul lor și sârguindu-se la moarte ca la un ospăț. Era ceva care nu s-a mai văzut pe lumea asta. Să moare așa. Dar nu numai unul. Mulțime de creștini. Că sunt milioane de martiri în primele trei secole creștine. Creștini. Ei, ce făceau acești creștini, acești martiri? Erau martori ai învierii lui Hristos. Ei arătau că ei cred în învierea lui Hristos, ei cred că Hristos a biruit moartea și că viața asta nu-i totul, ci viața adevărată este dincolo, în împărăția lui Dumnezeu. Deci faptele lor erau mărturie. Nu vorbeau, nu predicau acest creștin, dar faptele lor dădeau o mărturie puternică și aceasta a convertit lumea. Asta e mărturia Sfântului Iustin, martirul și filozoful, care s-a convertit la creștinism. El însuși a devenit mai târziu și martor, pentru că a scris, fiind învățat, a scris apărări sau apologii deci, pentru apărarea creștinilor și apărarea de defăimările la care erau supuși și multe calomnii care se aruncau în obrazul creștinilor. El însuși, în cele din urmă, a fost martirizat, a fost omorât pentru această mărturie pe care a dat-o. Ei, deci, din tot timpul, creștinii noștri au știut să dea mărturie până în zilele de azi despre acest fapt al învierii Mântuitorului, care e cea mai mare biruință, cel mai mare fapt întâmplat în istoria omenirii. Ei bine, astăzi, după cum cunoașteți dacă v-ați uitat în calendare, Sfântul Sinod a rânduit să punem și slujba Sfântului Gheorghe, deși Sfântul Gheorghe este pomenit în ziua de 23 aprilie, pentru că a căzut în săptămâna patimilor, pentru a nu ieși, pentru că e prea specială săptămâna patimilor și nu putem să facem altceva nimic decât să fim cu Mântuitorul pe drumul crucii, astăzi de-abia îl sărbătorim prin slujbe, prin cântări pe Sfântul Gheorghe. Și îi facem pomenirea, așa cum se cuvine. El, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ca toți martirii și mucenicii, este un martor al învierii lui Hristos. Ei bine, Acest, facem o mică paranteză și ca să spunem două cuvinte despre Sfântul Gheorghe și ce au însemnat pătimirile lui și ce înseamnă el pentru biserica noastră și locul lui între sfinți. Există o mărturie foarte frumoasă pusă în scris de Sfântul nostru Ioan Iacob Hozevitul, tradusă din grecește, foarte folositoare de suflet, care se cheamă Vedenia starețului Ioasaf din mănăstirea Sfântului Sava, de lângă Ierusalim, de la anul 1854. Vă recomandăm, o să o găsiți, se găsește și pe internet și publicată în cartea cu Sfântul Ioan Iacob, cu scrierile lui. Și aici ce se spune? Se vorbește despre un călugăr, acest stareț Ioasaf, care, aflându-se la rugăciune în biserică, are o vedenie minunată. Și în această vedenie se făcea că merge către împărăția lui Dumnezeu în viața de dincolo. Și trece prin mai multe, ba o grădină, ba o livadă, diferite locuri, unele înfricoșătoare, unele frumoase, până ajunge la palatul împăratului în ceruri. Și pe tot drumul acesta el a avut o călăuză care era exact Sfântul Gheorghe, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, își dă el seama pe parcurs, că așa l-au salutat pe Sfântul Gheorghe, pe călăuza lui, niște cuvioși părinți pe care au întâlnit. I-a zis, bucură-te, Mare Mucenic Gheorghe, cel iubit de Hristos. Foarte iubit este de Hristos Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. E bine, nu o să spunem toate, este mai lungă această vedenie, dar este deosebit de folositoare prin multe aspecte, ne învață foarte multe. E bine, ajung la Palatul Împăratului, într-o slavă, lumină, de toate, pe care nu le poate spune limba omenească, și ajung în interiorul palatului, era ca o biserică și în centru acolo era tronul împăratului, foarte înfricoșător, plin de lumină. Spune textul, ca mulți sori luminând deodată, așa era lumina care izvora din fața Mântuitorului. Ei, el nu îndrăznește să intre, acest Ioasaf. Dar Sfântul Gheorghe intră. Și cei care s-au aflat acolo, ba în straie de călugări, unii alții în straie de ostași, cu mare cinste îl salutau ca pe o copetine de oaste. Și însuși Mântuitorul, și de aceasta spunem aici acest cuvânt, însuși Mântuitorul s-a ridicat de pe tron l-a salutat pe obraz pe Sfântul Gheorghe. Deci am spus acest lucru pentru că acești martori ai lui Hristos, așa cum spune și Mântuitorul, cei care v-au mărturisit pentru mine în veacul acesta, desfrânați și păcătoși, și eu voi mărturisi înaintea Tatălui meu în ceruri și înaintea îngerilor. E bine, aceasta este cinstea de care se bucură Sfinții Mucenici și în particular Sfântul Mare Mucenic Gheorghe înaintea Mântuitorului. Cel iubit, Sfântul Gheorghe, cel iubit de Hristos. Am spus aceasta pentru că noi creștini ortodoxi avem mare evlavie la Sfântul Gheorghe și pe bună dreptate, pentru că este grabnic ajutător. Și de ce? Pentru că și-a dat sângele, și-a dat viața pentru Mântuitorul și este mult iubit de el. Chiar în această vedenie a starețului Ioasaf, el mijlocește Sfântul Gheorghe pentru ca acest stareț Ioasaf să fie iertat de Mântuitorul. Este deosebit de înduioșătoare această vedenie și vă recomandăm. Așadar, iubiți credincioși, din toate timpurile, la începutul creștinismului, creștinii au dat mărturie prin viața lor și chiar cu prețul vieții lor despre învierea lui Hristos, despre Mântuitorul și despre învierea lui. Dar vedeți, dacă citim Evanghelia care s-a citit în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe astăzi, este Evanghelia tot de la Ioan, din capitolul 15, citim acolo cuvântul Mântuitorului. Aceasta le spune apostolilor, aceasta vă poruncesc să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că m-a urât pe mine înainte de voi. Vedeți, noi suntem în zile de lumină, în zile de bucurie, în zile de iubire. Ați văzut, Mântuitorul le zice, vă poruncesc să vă iubiți, și după aceea le spune că lumea îi va urâ. Este acest paradox mare. A venit lumina în lume, și o să mai citim puțin textul Evangheliei. Vine lumina în lume, vine însuși Făcătorul, însuși Creatorul, vine în lume. Ne spune cât de mult ne iubește. Și noi îl răstignim. E un paradox. Și se vede și în viețile Sfinților. Oameni buni, cei mai buni oameni de pe pământ au fost sfinții. Chinuiți, torturați unii, defăimați, nedreptățiți. E un paradox. Vorbim despre iubire, vorbim despre lumină, vorbim despre adevăr și suntem prigoniți. Părinte Sofronie Saharov spunea oarecum așa o anumită, nu știu cum să-i spun, zicea, eu sunt un om, Părinte Sofronie, eu sunt un om care toată viața mea am iubit frumosul. Și toată viața mea am fost prigonit. Cum se explică? E un paradox. Vorbim despre iubire, despre lumină și totuși, uite, ură, prigoană, moarte și, bineînțeles, în viețile martirilor, la Sfântul Gheorghe. Bine, oameni deosebit de buni. Și vedem asta și în viața bisericii de curând. Mulți sfinți prigoniți. Ei bine, haideți să citim legat de aceasta textul Evangheliei de astăzi, dar îl luăm tot așa cu începutul pe care l-am citit în noaptea dinainte, noaptea Învierii, noaptea sâmbătă spre duminică. Evanghelia de Ioan s-a citit, textul este de la începutul Evangheliei Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care începe așa. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin El s-au făcut. Întru El era viața și El era lumina lumii. Cuvântul era lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume. În lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale sale a venit, dar ai săi nu L-au primit. Ăsta e paradoxul. Vine însuși Creatorul, însuși lumina, și noi nu-L cunoaștem. Și spune, explică Mântuitorul acest paradox în alt text de la Ioan și zice, încă vorbirea cu Nicodim, lumina, adică El, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu întrupat, lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Ăsta este paradoxul. A venit lumina în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Dar explică Mântuitorul. Căci faptele lor erau rele. Asta este cauza acestui paradox. Faptele noastre rele duc la moartea Mântuitorului, duc la moartea iubirii, duc la minciună și trăirea în minciună, duc la respingerea adevărului, duc la respingerea luminii și îmbrățișarea întunericului. E bine să cugetăm la aceasta. Și haideți să vorbim de o instanță acestei alegeri pe care noi o facem datorită faptelor noastre rele. Și așa ajungem la Evanghelia de astăzi. Cum a început Evanghelia de astăzi? Este în continuare. Așa a început. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Așa a început Evanghelia de astăzi, la Sfântul Ioan. Cu alte cuvinte, cum am putea să spunem aici? Putem să spunem așa. Cine vorbește despre Dumnezeu în afara Mântuitorului Hristos, nu știe despre ce vorbește. Nu există cunoașterea lui Dumnezeu cel adevărat în afara Mântuitorului Hristos. Și însuși Mântuitorul, știți bine, în alt text, de la Sfântul Ioan spune, Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există altă cale. Către Dumnezeu. E foarte categoric. Ăsta e adevărul. Punct. Simplu. Dar Mântuitorul a fost respins. Însuși Făcătorul. Ei, de ce spun asta? Pentru că, vedeți, trăim în timpurile acestea care sunt de multă confuzie. În care ni se propun tot felul de spiritualități. Chiar în țara noastră și ne confruntăm cu ele, și la spovedanie, și în discuții, și în licee, unde deosebi în mediile intelectuale, apar aceste tot felul de spiritualități în care oamenii învață că se poate accede la Dumnezeu prin curățire, prin iluminare, prin tot felul de energii, prin nivele, fiecare au graduri de energie, cresc în ele, tot felul de spiritualități. Acestea toate își au originea în mai ales în spațiul hindus. ei. Și această spiritualitate este foarte prezentă, mai ales în apus, este pentru că, și o să vedem că asta doar în teorie și în felul când cum e propusă, că în practică o să vedem cum este, este foarte așa atrăgătoare, pentru că cumva gâdilă ego-ul nostru, că și noi putem accede la Dumnezeu dacă urmăm anumiți pași, anumite metode, proceduri, eu știu, na, dar și eu sunt, nu, ca Dumnezeu. Ori Mântuitorul foarte clar ne spune că nu există altă cale către Dumnezeu decât prin El. Și de aceea creștinii, și înainte, și în timpurile astea, sunt numiți intoleranți. Noi suntem intoleranți pentru că susținem că adevărul e unul, că nu-s două. Că există un singur Dumnezeu, adevărat, și că Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu, care ne-a arătat nouă calea către Tatăl. Și spunem tot timpul creștinii au spus asta. În timpurile din primele socole, nu vreau să spună că împăratul e zeu, că nu era, și erau omorâți pentru asta. Și după aia, tot timpul, au fost prigoniți pentru că ei spuneau adevărul. Și alți, asta nu corespundea cu ce credea lumea. Atunci erau omorâți. Dar ei dădeau, de fapt, mărturie prin viața lor, sau cu prețul vieții lor, până la urmă, în cele din urmă, dădeau mărturie unde este adevărul, de fapt. Și-au convertit lumea. Ei, de ce spun asta? Pentru că, vedeți, este deranjant că vine adevărul cu toată iubirea, cu toate dovezile de iubire, cu jertfirea de sine. Și noi nu-l primim. Și ne deschidem inimile și mințile către alte adevăruri spiritualități. Și vreau să vă aduc înainte mărturia unor misionari creștini ortodoxi în India, în zilele noastre, câteva luni în urmă, mărturisesc că am fost surprins. Acolo i-au chemat o comunitate de indieni, vreo 40.000 erau în toată comunitatea aceea, ei fuseseră convertiți la o formă de protestantism, nu mai știu, ori erau penticostali, ori nu mai știu ce, o formă de protestantism. Și cel care, misionarul cumva, care a fost implicat în convertirea lor acum 20-30 de ani, nu mai știu exact când, între timp s-a convertit la ortodoxie. Și nu știu cum, după câțiva ani, acel indian, capul comunității acestea, pastorul, șef acolo, l-a văzut pe Facebook sau pe internet și a fost surprins de chipul lui. Dar ce ai făcut? Păi ce am făcut? Arăți diferit. Bine, mi-am lăsat barba. Nu, barba, nu asta este. E ceva diferit la tine. Păi, eu m-am convertit la... Era protestant, dar s-a convertit la creștin ortodox, la credința cea adevărată. Păi vino și vă vorbește și nouă despre asta. Deci așa de mult l-a impresionat schimbarea produsă în omul ăsta în acești timp. Și s-au dus acolo, asta a fost toamna trecută, am luat un preot care a și ținut jurnalul și au început să le vorbească. Și acum au fost impresionați și i-au chemat acum, anul ăsta, acum o lună, două, să se boteze. Au zis că vreo 2000 de oameni dintre ei vor să se boteze. Și s-au dus acum. Și acum apar niște surprize. Au început ei să-și facă misiunea lor de propovăduire și pregăteau. Prima dată n-au slujit liturghia acolo, că nu era nicio condiții. Și acum au fost pregătiți, au venit cu ceva, nu era nici prescuri, au venit, l-au făcut ei, mă rog. Nu e ușor. Și că aveau biserici, adică ce era biserica? Era un cort, puneau pe stradă, un cort, venea lumea, stătea pe scaună și alte mese în altar, cum ar veni, și pregăteau Sfânta Liturghie și slujeau pe stradă. Era să întâmpla. Deci condiții total, nu există biserici acolo. Și, ei, dar surpriza care a fost pentru acești misionari și cel care scria jurnalul? L-am dat în timpul liturghiei sau în alte cazuri, au venit între cei care erau hinduși și au protestat. Dar ăștia n-au voie să spună sau să facă asta aici. Interesant. Și s-a dovedit că există o lege în India că un străin nu are voie să propovăduiască o religie. Ținta este creștinul. Vedeți? În teorie și în mesajul lor către Occident, ei vin, mai ales hinduismul, și spune că toate religiile sunt bune, sunt forme aceleași Dumnezeu, altfel. Și toate sunt bune și ne propun forma lor. Ba yoga, ba meditații de judecare. La creștini se poate. La creștini poți să faci ce vrei. Poți să provoci orice. Dar uite că la ei acasă, nu ai voie tu ca și creștin, ca alb, să vorbești oamenilor despre Hristos. Pentru că ești arestat. Bine, au scăpat ei pe acolo, nu i-au arestat poliția. Și după aceea, când se boteze, la fel. au închiriat undeva și au venit tot hindușii și le-au blocat accesul acolo la unde trebuia, la atâția oameni trebuia un bazin, era niște posturi. Și atunci au făcut pe o proprietate privată a lor aceste botezuri. Ei, deci, în practică, vedem intoleranță. Nu este, toate religiile sunt bune. Și tot acest misionar spunea în jurnalul lui că primul ministrul Indiei a declarat că pentru noi pericolul ăsta cu Pakistanul nu e o problemă, mai au niște, se mai luptă cu niște teroriști maoiști pe acolo, nici aia nu e o problemă, ci creștinii sunt problema. Ăsta e pericolul pentru India. Declarație oficială a prim-ministrului. Înțelegeți? Deci, în teorie, noi vorbim frumos și atragem lumea la aceste spiritualități și au pătruns și în psihologie și în psihoterapie de tot felul, dar în practică sunt complet intoleranți. Iar la noi invers. Noi suntem intoleranți, pentru că ținem la adevăr, dar în practică toți vor, orice guru vine în România, el poate să propovăduiască. Nu-l arestează nimeni. Sau eu știu, fiecare. Nu? Înțeleg, creștine se poate. De ce? Pentru că creștinismul a arătat libertatea omului, valoarea omului, Mântuitorul ne-a dat-o. Și noi am impus valorile astea în lume. Adică drepturile omului este datorită de creștinilor. Noi am impus demnitatea umană în lume. Și la noi se poate orice. Nu mai spun în Islam, știți bine, este în Coran, se zice, cel care se leapă de Islam să fie omorât cu pietre. În Coran. Nu poți să propovăduiești pe Hristos în țările lor, pentru că ești arestat. În creștini se poate, vorbim despre orice. Și despre musulmani, au și drepturi, au de toate, toți. Dar la ei nu. Înțelegeți? Deci, de asta spunem despre așa mare discrepanță. Vine lumina. Ne arată că ne iubește. Se jertfește pentru noi. Tocmai am ieșit din săptămâna patimilor înfricoșătoare. Și noi nu. Și încă altele sunt mai bune. Altele adevărul. Vedeți? Ei, de aceea, astăzi, biserica ne spune că noi, ca și creștini ortodoxi, și în general toți locuitorii țării noastre, ar trebui să ne prindem mult mai tare de Hristos ca de singur adevăr și să ținem de El și să-i fim marturi în lume. Și o să închei. Vedeți, Mântuitorul ne-a spus că oamenii aleg întunericul pentru că au fapte rele. O condiție pentru ca noi să putem fi în faptă martori ai lui Hristos, martori ai învierii lui, este să facem faptele bune, să ne curățim de răul din noi. Nu se poate să fii martor al lui Hristos dacă ai fapte rele. Nu poți să fii martor al lui Hristos adevărat, martor al învierii lui, dacă ești plin de patim, de mânie, de ură, de desfrânări de tot felul. Ați văzut ce le-a spus Mântuitorul Apostolilor? Rămâneți în Ierusalim până vă îmbrăcați cu putere de sus. Duhul Sfânt. Acela va da putere și să fiți martori ai mei. Așa se face propovăduirea la noi. Noi avem Duhul Sfânt în biserică. Și de fiecare dată când ne împărtășim cu Sfintele Tane, zicem să ne fie aceasta spre împărtășirea cu Duhul Sfânt. Dar noi, prin păcate noastre, pierdem harul. Și spune un părinte din Pateric, cum știm că am fost zămisliți din Duhul Sfânt sau că Duhul Sfânt și-a făcut locaș la noi? Și spune el foarte frumos, așa cum femeia știe că a zămislit în pântece atunci când îi se oprește scurgerea lunară, așa și omul când vede sau simte că se oprește scurgerea patimilor celor rele din el, atunci știe că a zămislit de la Duhul Sfânt. Deci acesta este îndemnul bisericii, ca această bucurie pe care o trăim noi zilele acestea să nu fie doar așa o bucurie în sine, ci să ne îndemne pe noi să fim și noi martori ai lui Hristos în fața lumii. Dar nu putem fi martori adevărați dacă nu ne curățim viața, dacă nu lucrăm binele, dacă nu dobândim harul Duhului Sfânt. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca pentru rugăciunile preacuratei Maice sale, ale Sfântului Mare Mucenic, martor al Învierii lui Hristos Gheorghe și ale tuturor Sfinților, Dumnezeu să ne dea putere în a ne curăți de patim și în a fi și noi prin faptă, prin cuvinte și prin tot ce facem, martori ai învierii Lui. Amin. Hristos a înviat!